VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Hai Pergar, apa kabar? Ketemu lagi dalam VOA Weekend yang kami siarkan dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Bani Rahayu. Kami sudah menyiapkan beragam berita ringan, namun tetap berisi tentunya untuk Anda semua. Di antaranya,
prosedur pembekuan sel telur semakin populer di Korea Selatan, negara dengan tingkat kelahiran terendah sedunia.
Sebuah kafe di pedesaan Australia menyajikan pendekatan transformatif terhadap homeschooling.
I would take him and he would be screaming and I would have to pull him in.
Ayo tebak-tebakan, kira-kira berapa ya usianya Keanu Reeves? Ternyata udah 60 loh.
I actually kind of identified more with his internal life.
Gimana pendengar weekendnya sejauh ini? Semoga cukup istirahat, cukup waktu buat ngerjain hobi. Mungkin ada yang baru pulang nonton konser kali ya.
Seperti yang baru-baru ini digelar, yaitu konsernya Bruno Mars di Jakarta.
Kamu suka Bruno Mars gak, Ban?
Suka dong.
Apa nih yang paling kamu suka dari Bruno Mars?
Tentunya suaranya yang khas kan ya. Dan juga lagu-lagunya yang entah kenapa kalau di kuping tuh rasanya masuk aja gitu.
Masuk ya? Gak keluar lagi tapi ya?
Enggak, udah.
Enggak kayak kalau dikasih tahu orang, itu langsung keluar lagi. Kalau musiknya Bruno Mars, bersarang di kepala gitu.
Betul.
Ya. Memang Bruno Mars ini spesial juga nih di hati aku, Ce. Karena memang banyak lagu-lagunya dia yang aku suka. Dan kebetulan karena saya adalah penyanyi kamar mandi.
Coba dong.
Tebak lagu. Gak ada yang
itu
tahu
Bruno
lagu apa.
Marasukan.
Bukan Bruno, Venus.
Planet lain nih.
Planet lain. Tapi aku suka banget sama lagu-lagunya Bruno Mars, termasuk lagu dia yang paling baru yang duet sama Lady Gaga.
Wah, itu yang lagi viral-viralnya kan ya.
Betul, mati sambil senyum. Die with a smile.
Kalau di Indonesia ini jadi aneh ya.
Metong sambil senyum. Tapi itu lagu yang emang banyak yang suka juga, karena bahkan lagunya katanya sampai menduduki puncak tangga lagu internasional kan.
Betul,
di Billboard ya katanya.
Betul, Billboard 100.
Wow, itu kayak pencapaian keren juga sih ya untuk musisi manapun.
Dan memang suaranya Bruno Mars dan Lady Gaga ini seperti suatu kesinambungan yang sangat harmonis.
Wah, sungguh analisis yang tidak bermakna. Tapi emang enak banget sih, itu suara mereka itu kalau misalnya dimasakan ya, seperti garam ditambah micin, jadi makin
makin
dahsyat lah rasanya tuh, udah pas banget. Dan memang belakangan lagu-lagunya Bruno Mars, gak belakangan sih, dari awal dia keluar juga lagu-lagunya gak ada yang gagal sih menurut aku, ya gak sih? Terutama setelah dia juga duet, bikin duo sama Silk Sonic.
Yes.
Sama Anderson .Paak dalam nama duonya Silk Sonic, itu maksud aku.
Iya, satu kesatuan bukan?
Satu kesatuan, benar-benar. Ini juga satu perpaduan yang di luar prediksi, karena aku tahu kalau mereka berduet, bukan berduet, bahkannya emang bikin duo, aku kayak menarik juga ya. Ternyata suaranya Bruno Mars yang serak-serak gitu kan suara dia kan, dengan suaranya Silk Sonic yang agak-agak cempreng, itu ternyata nyambung ya.
Iya, mungkin memang harus seperti itu. Ada perbedaan yang cukup signifikan.
Komplementer ya.
Iya.
Saling melengkapi, katanya gitu. Kalau misalnya saking bedanya justru jadi klop gitu.
Tuh.
Nah, ngomongin soal Anderson .Paak, nyambung-nyambung ini. Anderson .Paak itu juga baru ngeluarin sebuah film yang dia sutradarai untuk pertama kalinya loh, Ban. Selain dia jago memproduseri musik, bikin lagu, nyanyi, duet sama Bruno Mars, dia juga ternyata jago acting dan menyutradarai film yang kemarin ini dirilis perdana di Toronto International Film Festival. Judul filmnya tuh K-Pops.
Oh, K-pop. Dia justru menggarap film tentang K-pop.
Benar, karena ternyata dia itu tuh anak dari ibu orang Korea Selatan dan ayah kulit hitam. Jadi memang dia punya darah Korea Selatan tuh, Ban, di situ.
Oh, waktu itu juga pernah konser atau tampil lebih tepatnya ya, dengan BTS.
Betul. Jadi mungkin dia kayak ini kali ya, merajut kembali hubungannya dengan akar budaya dia yang di sisi ibunya.
Iya.
Nah, ngomongin soal Korea Selatan nih, kita juga punya satu berita dari Korea Selatan. Tapi ini memang gak ada hubungannya langsung dengan dunia entertainment. Bahkan gak ada hubungan tidak langsungnya juga. Kita mau ngomongin soal hak reproduksi nih, Ban. Jadi di Korea Selatan itu ternyata belakangan semakin banyak perempuan yang memilih untuk gak punya anak. Alasannya banyak faktor. Salah dua diantaranya adalah, satu karena tantangan keuangan, jadi faktor finansial. Satu lagi adalah karena tuntutan pekerjaan, Ban.
Betul, apalagi negara-negara maju seperti Korea Selatan dan juga tetangganya Jepang ya, sedang mengalami krisis kelahiran dan juga penuaan populasi.
Betul.
Nah, tapi pembekuan sel telur ini nih belakangan menjadi tren yang memungkinkan perempuan itu untuk menunda peran mereka menjadi ibu, sekaligus memberikan mereka opsi tersebut di masa depan. Nabil Galo melaporkan dari Seoul, disampaikan Rifan.
Di distrik Songsu yang trendy di kota Seoul, hampir tidak ditemukan lalu lalang kereta bayi. Anak-anak sendiri menjadi sebuah kelangkaan di seantero Korea Selatan, yang menjadi negara dengan tingkat kelahiran terendah di dunia. Meski demikian, sebuah toko dadakan yang dibuka oleh klinik kesuburan setempat menawarkan pilihan baru. Pembekuan sel telur, pilihan bagi perempuan yang mungkin tidak ingin memiliki anak untuk sementara. Lee Cherin adalah konsultan Rumah Sakit Maria, klinik kesuburan tersebut.
Saya tidak punya pacar sekarang, dan saya tidak tahu kapan saya akan menikah. Tapi saya tidak bisa memutar waktu dalam proses penuaan. Saya menginvestasikan uang saya untuk masa depan dengan membekukan sel telur saya.
Lee Cherin berusaha meyakinkan perempuan lain akan manfaat pembekuan sel telur, sesuatu yang memberi perempuan berusia 31 tahun tersebut lebih banyak keleluasaan.
Mungkin karena saya sedang menikmati hidup saya saat ini. Namun saya rasa orang-orang secara alamiah ingin mengikuti apa yang menjadi hasrat mereka. Entah studi, bekerja, atau menekuni hobi. Saya sendiri suka berselancar.
Perempuan-perempuan lain menyebut alasan finansial dan tuntutan kerja sebagai halangan dalam membangun keluarga. Lee Jung-hyun, seorang pegawai kantoran berusia 35 tahun, mengatakan,
perempuan juga menghadapi masalah seperti jeda karir. Jika mereka tidak bisa menyelesaikan masalah ini, mereka lantas mengorbankan pilihan untuk memiliki anak.
Tekanan-tekanan tersebut dapat dimengerti, kata Wakil Presiden Rumah Sakit Maria Lim Tae-won.
Pada akhirnya, orang-orang menomorsekiankan pernikahan dan mempunyai anak. Dan kemudian ketika mereka ingin memiliki anak, mereka sudah tidak begitu subur.
Alih-alih seperti itu, perempuan muda bisa memilih untuk membekukan sel telur mereka yang lebih berkualitas untuk digunakan di kemudian hari melalui mekanisme in vitro fertilization atau IVF alias bayi tabung. Di Rumah Sakit Maria, Lim mengatakan prosedur pembekuan sel telur telah meningkat lebih dari 3 kali lipat sejak tahun 2019, sebagiannya berkat subsidi pemerintah. Pemerintah kota Seoul membayar sekitar setengah biaya prosedur pembekuan sel telur. Kembali, Lim Tae-won.
Dari perspektif ini, kami rasa pembekuan sel telur akan menjadi solusi yang sangat penting terhadap masalah rendahnya tingkat kelahiran.
Tidak ada yang tahu sebesar apa kontribusi prosedur tersebut dalam membantu menyelesaikan krisis demografi Korea Selatan. Tapi yang jelas, hal itu dapat memungkinkan lebih banyak perempuan memegang kendali atas masa depan mereka. Untuk William Gallo, saya Rifan Wiastono, VOA Washington.
Welcome back to VOA Weekend. Masih bersama Rifan dan Bani.
Tadi kita lagi ngomongin soal Korea Selatan. Tahu gak sih pendengar, kalau di industri K-pop yang berasal dari Korea Selatan dan kayaknya sekarang makin populer di seluruh dunia. Itu ternyata bintangnya, beberapa di antaranya tuh bukan orang Korea loh. Yang jadi contoh paling utamanya mungkin Lisa Blackpink kali ya.
Iya, yang lagi populer-populernya sekarang.
Betul, walaupun dia ini jadi bintang K-pop yang paling banyak di follow di media sosial, ternyata dia sendiri bukan orang Korea, melainkan orang Thailand.
Iya, betul. Negara tetangga.
Kalau dari Indonesia sih gak tetangga-tetangga ya. Banget sih sebetulnya ya.
Se-Asia Tenggara.
Se-Asia Tenggara, sekawasan gitu ya.
Tapi yang benar-benar tetangga kita nih, dari Australia dong.
Wah iya, tetangga nyebrang samudera tapi ya.
Meskipun gak tetangga banget kayak Malaysia atau Singapura.
Iya, ini jiran tapi jirannya nyebrangin samudera. Australia ini memang memiliki banyak sekali bintang-bintang K-pop yang sukses di industri K-pop.
Salah satunya temennya Lisa.
Asih?
Sama Yati. Halo Mbak Yati.
Ini nama-nama saudara dan teman-teman saya semua. Tapi beneran, temennya Lisa di Blackpink itu orang Australia, yaitu Rose. Dan kayaknya masih ada beberapa yang lainnya juga kan ya. Tapi memang industri K-pop itu jadi industri yang sekarang makin mengglobal. Dan kayaknya pencarian bakatnya juga banyak di negara-negara lain, dan terutama kayaknya di Australia ini juga banyak yang direkrut.
Iya, ternyata banyak bibit-bibit yang bisa dikembangkan ya dari sana.
Kayaknya mungkin di sana punya apa ya, selain bakat mungkin apakah disiplinnya juga bagus untuk apa dikembangkan menjadi seorang idol, karena kan untuk jadi idol di industri K-pop itu katanya wah trainingnya bisa gila-gilaan, bisa benar-benar sehari 8 jam isinya untuk latihan dance lah, latihan vokal lah, belajar bahasa Korea lah, latihan public speaking, ya kan?
Ya, dan mungkin satu lagi nih kemampuan yang mungkin jadi sesuatu yang plus untuk mereka, kemampuan berbahasa Inggris.
Oh, iya benar.
Supaya bisa go international, that's why dari Australia juga banyak kan.
Iya sih benar-benar, karena mereka memang biasanya jadi semacam apa ya, spokesperson dari si boy band ataupun girl band itu ketika harus tampil di panggung global.
Iya,
gitu ya.
Jubir lah, jubir.
Jubir, gitu. Benar-benar.
Nah ngomongin soal Australia nih, kita punya satu berita dari Australia.
Apa tuh?
Yaitu sebuah kafe di pedesaan di Australia ini menyajikan pendekatan yang cukup baru nih terhadap homeschooling. Homeschooling itu sekolah yang di rumah ya?
Sekolah WFH ya? Sekolah tapi sekolah dari rumah. Homeschooling itu ya ini apa namanya, sekolah sendiri-sendiri secara individual dari rumah masing-masing. Jadi ini anak kagak usah pergi ke sekolah fisik gitu kan biasanya.
Mungkin karena ada berbagai alasan juga ya.
Mungkin karena orang tuanya lebih prefer anaknya ada di lingkungan yang terkendali di rumah, misalkan jadi manggil gurunya langsung ke sekolah ke rumah. Dan mungkin karena alasan punya uang.
Atau juga mungkin si anaknya punya kondisi tertentu yang enggak memungkinkan untuk bersekolah di sekolah publik gitu ya.
Benar-benar. Nah, emang ini ada sebuah kafe juga di pedesaan Australia yang menjadi ruang kelas bagi Jake Hawks yang berusia 8 tahun yang terobsesi dengan truk. Jadi keluarga Hawks ini memilih pendekatan yang enggak lazim dalam menyekolahkan putra mereka yang sebelumnya kesulitan dalam menghadapi dinamika di institusi pendidikan umum. Ini dia laporannya.
Di kota kecil Lamiru, Australia Selatan, industri gandum dan domba lokal membuat lalu lintas di sana seringkali dilintasi oleh berbagai truk. Itulah surga bagi Jake Hawks yang berusia 8 tahun.
I can hear trucks from ages away and I can tell what truck it is. But it's not only that.
Saya bisa mendengar suara truk dari jarak jauh dan saya dapat mengetahui truk apa itu. Tapi bukan hanya itu saja, saya juga tahu jenis knalpot dan mesinnya juga, kata Jake Hawks. Ada sekitar 800 penduduk di Lamero dan bagi Jake, kota ini lebih dari sekedar rumah. Kota ini juga merupakan ruang kelasnya. Jake adalah individu autis yang menderita ADHD atau gangguan mental yang menyebabkan perilaku hiperaktif dan masalah perhatian, serta disleksia yang mengganggu proses belajar. Ketika dia mulai bersekolah, dia tinggal 1 jam di sebelah timur Adelaide.
I would take him and he would be screaming and I would have to pull him in and he would be pulling away.
Saya membawanya ke sekolah dan dia berteriak dan saya harus menariknya masuk dan dia akan menjauh dan kemudian petugas sekolah akan menahannya dan itu sangat buruk dan sangat emosional, kata ibu Jake, Rachel Hawks, kepada Associated Press. Nenek Jake, Jody Hall, juga menderita neurodivergent, yaitu individu yang memiliki cara kerja otak yang berbeda. Dia mengatakan bahwa keadaan mulai membaik setelah keluarganya mulai mendidik cucunya di rumah tahun lalu. Dibutuhkan setidaknya 2 bulan dari apa yang mereka sebut tidak bersekolah agar tingkat kecemasan Jake bisa turun hingga dia bisa melihat buku kembali, kata Hall. Cara belajar yang berbasis permainan dan dipimpin oleh anak itu sendiri telah mengubah segalanya bagi Jake. Dia meninggalkan sekolah ketika dia berada di kelas 2 sekolah dasar dan dia masih belum bisa membaca cerita atau membaca apapun, tapi sekarang dia bisa membaca dan bisa mengetik, kata Rachel Hawks. Keluarga Jake memutuskan untuk pindah ke Lameru akhir tahun lalu ketika teman mereka, Sarah dan Nathan Chapman, yang juga memiliki keluarga neurodivergent, membeli sebuah kafe lokal. Tempat tersebut segera menjadi tempat Jake mulai belajar tentang matematika, bahasa Inggris, dan segala hal lainnya. Banyak layanan kesehatan tidak tersedia di Lameru, seperti yang terjadi di banyak komunitas pedesaan. Namun, di sini orang-orang saling menjaga satu sama lain. Kedai kopi ini adalah jantung kota ini dan kami ingin memastikan bahwa tempat kami adalah sebuah tempat yang aman, sehingga orang dapat datang dan ngobrol, kata salah satu pemilik kafe, Sarah Chapman. Pembelajaran yang tidak terstruktur dan tidak adanya bel yang menandakan waktu istirahat adalah pendekatan yang terbukti baik bagi Jake. Dia sudah memiliki ambisi untuk hidup setelah melakukan homeschooling. Kalau besar nanti, saya ingin jadi sopir truk, pungkas Jake. Demikian laporan VOA.
Masih di VOA Weekend, pendengar, masih barengan Rifan dan juga Bani yang dari tadi kita masih ngomongin soal industri musik, abis ngomongin soal Bruno Mars, terus kita tadi ngomongin soal K-pop. Sekarang mungkin di Amerika kali ya, industri musik Amerika nih kayaknya emang gak pernah ada matinya ya, Ban.
Betul. Contohnya minggu ini baru aja digelar VMAs atau Video Music Awards ya tepatnya, yang dipenuhi oleh bintang-bintang muda juga nih. Contohnya ada Sabrina Carpenter, ada siapa lagi sih?
Ada banyak sih ya kayaknya ya yang tampil. Dan emang kalau ngomongin soal industri musik di Amerika itu kan sekarang muncul tuh penyanyi-penyanyi baru. Mungkin vibe-nya agak beda tapi dengan popularitas yang sama besarnya.
Yes, dan mereka juga membawa ciri khas masing-masing ya tentunya. Itu yang membuat mereka ikonik.
Bener banget, mereka bisa memisahkan diri from the pack gitu ya. Jadinya mereka punya ciri khas sendiri-sendiri. Nah, yang juga punya ciri khas sendiri adalah di dunia hiburan atau entertainment dari Amerika Serikat adalah para aktor. Biasanya ada tuh aktor yang punya ciri khas, oh ini aktor yang berwibawa atau enggak, wah ini aktor yang biasanya meranin karakter-karakter antagonis. Emang mukanya muka-muka licik gitu ya. Tapi ada juga, wah ini aktor yang rendah hati, kayak Keanu Reeves.
Betul banget. Keanu Reeves ini baru aja merayakan ulang tahunnya loh yang ke-60 tahun.
Wah, gila ya emang.
Nyangka gak sih? Karena kayaknya baru kemarin gitu kita nonton film Speed di TV.
Sama Sandra Bullock ya.
Iya.
Sampai bosen diputer tiap bulan ada tayangnya.
Betul.
Tapi itu film legendaris ya emang ya. Tapi Keanu Reeves ini memang jadi satu sosok aktor yang semacam jadi idola banyak aktor lainnya juga. Jadi semacam apa ya, sosok ikonik kalau misalnya lagi ngomongin soal aktor yang keren banget, yang wah dia tuh orangnya relatable banget deh. Pasti banyak nunjuknya ke Keanu Reeves juga.
Iya, karena mungkin dia dikenalnya sebagai sosok yang rendah hati dan tidak sombong.
Gak neko-neko ya.
Gak neko-neko. Dan dia emang mengakui sendiri kalau dia itu tipenya yang memang agak penyendiri. Dan tidak suka yang berlebihan.
Betul, dan selain itu juga dia juga memang punya kisah hidup yang agak menyedihkan juga ya. Nah, coba kita lihat seperti apa sih kilas balik perjalanan karir Keanu Reeves. Disampaikan Bani.
Keanu Reeves, yang lahir di Lebanon pada tahun 1964 dan besar di Kanada, mulai terkenal sebagai aktor dalam film fantasi eskapisme tahun 1989 berjudul Bill and Ted's Excellent Adventure. Berperan sebagai Alex Winter, ia menjadi salah satu dari 2 remaja kikuk yang menjelajah waktu dalam film itu. Reeves kemudian tampil dalam film-film laga pada tahun 1990-an.
Ia berperan sebagai agen FBI yang menyamar dalam film Point Break dan seorang perwira polisi Los Angeles yang mencoba menyelamatkan penumpang sebuah bus yang dipasangi bom dalam film penuh aksi berjudul Speed bersama aktris Sandra Bullock. Sejak berperan di Speed, mereka tidak putus komunikasi. Bullock mengatakan, "Kami saling berkomunikasi setiap tahun. Dia akan pergi selama beberapa tahun, dan saya akan menulis surat kepadanya dan menanyakan kabarnya," katanya. Kecintaan Reeves pada fiksi ilmiah tercermin dalam 3 film Matrix, di mana ia memerankan Neo, seorang peretas komputer yang tiba-tiba menjadi penyelamat manusia dari mesin yang menguasai dunia. Trilogi film laris yang dirilis dari tahun 1999 hingga 2003 itu meraup lebih dari 1,6 miliar dolar atau sekitar 24 triliun rupiah dalam penjualan tiket secara global. Di samping beberapa video game, karakter Neo muncul kembali dalam waralaba tersebut melalui rilis The Matrix Resurrection pada tahun 2021. Mengenai karakter Neo, Reeves menjelaskan,
I actually kind of identified more with his internal life, more with his asking the question of, you know, what.
Saya sebenarnya lebih merasa terhubung dengan kehidupan pribadinya, dengan pertanyaan yang muncul dalam dirinya soal apa itu kebenaran, apa itu Matrix, mencoba memahami dunia di sekelilingnya. Saya benar-benar terhubung dengan hal itu.
Pada tahun 2013, Reeves beralih ke belakang layar dan memulai debutnya sebagai sutradara lewat Man of Tai Chi yang diangkat dari kisah hidup seorang pemeran pengganti bernama Tiger Chan, di mana Reeves berteman dengannya sewaktu menggarap trilogi The Matrix. Kembali tampil sebagai pemeran utama, Reeves kemudian berperan sebagai John Wick, seorang suami yang tengah berduka dan pensiunan pembunuh bayaran yang kembali menjadi mesin pembunuh atas kejahatan yang dilakukan mafia Rusia kepadanya dalam film dengan judul yang sama. Reeves sendiri belum pernah menerima nominasi Academy Award ataupun BAFTA untuk aktingnya. Namun, pada tahun 2005, dia menerima bintang di Hollywood Walk of Fame. Dia telah dinominasikan untuk berbagai penghargaan lainnya dan memenangkan sejumlah penghargaan termasuk dari MTV Movie Awards dan Legacy Award dari Academy of Science Fiction, Fantasy, and Horror Films di Amerika. Baru-baru ini, Reeves merilis novel baru berjudul The Book of Elsewhere yang merupakan sebuah pengembangan dari komik-komik ciptaannya. Terlepas dari statusnya di Hollywood, Reeves kerap menghindar dari sorotan. Dia mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa dia adalah orang yang sangat tertutup dan suka menjalani gaya hidup sederhana. Dia juga mengakui bahwa dia terkadang agak penyendiri. Sebuah tragedi menimpa Reeves pada tahun 1999 ketika anaknya bersama sang kekasih, Jennifer Syme, lahir dalam keadaan meninggal. 2 tahun berselang, Syme tewas dalam kecelakaan mobil. Reeves membuka tabir hubungannya dengan artis Alexander Grant yang kabarnya ia temui pada tahun 2009. Tim VOA melaporkan.
Pendengar, sudah 30 menit VOA Weekend menemani Anda. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita bakal balik lagi untuk menemani weekend Anda dengan beragam berita ringan dan berisi tentunya.
Nah, simak juga program-program radio dan podcast VOA Indonesia yang membahas berbagai isu terkini dan topik-topik hangat lainnya. Atau bisa juga cek website kami di voaindonesia.com atau platform Facebook, X, dan Instagram.
Kalau gitu, saya Rifan Dwi Astono pamit.
Dan saya Bani Rahayu pamit. Sampai jumpa.
Hai. The Voice of America. VOA.